Du lytter til P1.
Men altså, nu læser jeg lige op her fra et tilfældigt udpluk af sms'er fra Le Pens hovedkvarter. Jeg er parat. Le Pen taler. Ny besked. De går amok her. Ny besked. Kom nu for helvede. Ny besked. Jeg er rasende. Ny besked. Nu er det slut. Abe, der holder sig for øjnene, emoji. Ny besked. Jeg er fucking hissy. Ny besked. Willy Søvndal vil ned og kæmpe for det grønne. Jeg prøver at forestille jer en verden, hvor Maria Callas får et barn med Kaptajn Haddock. Ud kommer Lasse E. Gunne rasende.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Vi er her. Vi er klar til at debriefe på en, altså, vild valgaften i går. Drama i Danmark, ja ja, men det er jo ikke den slags, vi befitter os med her i butikken, for kæmpe historier foldede sig jo ud over hele Europa. For eksempel synes præsident Macron, at han lige ville udskrive valg.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Oui, 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 oui. Derfor, ikke kun på grund af Macron, men på grund af hele Europa, så er det lykkedes mig dagen derpå at lokke 8 af mine bedste kolleger fra DR's udlandsredaktion med på den her ekstra udgave af Stjerner og Striber Europa, hvor vi jo altså debriefer på livet løs. Det er tilrettelægger Joachim Kruse, som holder styr på tropperne og udsendelsen. Jeg kan se, at han har besøg også af tilrettelægger ekstraordinære Lasse Berg. Det er The Toxic Twins, der passer på os i dag. Og med herinde på den anden side af glasruden, der har jeg The Brussels Brothers EU-korrespondent Ole Ryborg og EU-reporter Per Bang. Hej med jer.
Hej med dig.
Jeg ved ikke, om det er gengæld, men jeg har en helt solid følelse af, at jeg ser jer og tilbringer mere tid med jer to, Per og Ole, end med nogle andre mennesker på jordkloden i de her dage, uger, måneder.
Og... ja, det er gengæld. Jeg synes også, jeg ser utrolig meget til dig. Ja. Men det er jo dejligt syn.
Det bliver en hård skilsmisse.
Ja, men lad os, jeg tror Macron og Sunak, og der er mange mennesker, der sørger for, at vi ikke bliver rigtig skilt lige sådan
på ja. Først så arbejder man og skriver en afskeds farvelsang og alt muligt andet, og så bliver du bare hængende.
Og jeg vil lige sige til de brugere og lytter. Jeg har fået en besked fra en dame, der er irriteret over, at jeg kalder vores brugere for brugere og ikke for lyttere. Ah. Og det er jo bare, fordi jeg prøver at være moderne, fordi jeg får jo videre på podcast, har man brugere, og i radioen har vi lyttere. Per Bang, du er sådan en digital stjerne. Hvad er egentlig det rigtige at sige?
Jamen, jeg vil da også sige brugere.
Men det er, fordi du er så young.
Jamen, jeg er... Ja, okay. Men altså, nogenlunde, men det vil jeg da også sige. Men vi kan da kalde med, hvad I vil.
Vi kan da kalde jer, hvad I vil. Yeah. I skal da bare skrive ind. Your wish is our command. Og således er vi altså i gang med den her special valgaftens edition, efter at vi har fået lagt farver på det politiske europakort. Jeg synes, vi begynder i Sverige. Tine Jersing Knudsen, du var til fest hos Socialdemokraterne i Stockholm i går aftes. Lige nu ved jeg, at når vi skruer op for din lyd, så kan vi høre, at du står i et regnvejr et eller andet sted i Sverige. Hvor er du henne, punkt 1?
Yes, jeg har simpelthen søgt tilflugt fra sådan et bibelsk uvejr. Altså, vi er ved at blive skyllet væk fuldstændig heroppe i Stockholm. Så jeg sidder inde i sådan en lejebil, hvor regnen den pisker ned. Jeg ved ikke, om man stadig kan høre det lidt.
Ej, nu larmer det ikke så meget før, der drøbte det virkelig.
Okay.
Ja, vil du ikke lige... fordi vi ringer jo rundt her fra studiet til alle jer, som var ude til forskellige valgfester i Europa i går. Vil du ikke lige begynde med at fortælle, altså, hvad ærger du dig over, du ikke fik sagt i vores tv-valgaften? Altså, hvad ville du egentlig ønske, at vi skulle vide om det at holde valgaften med de svenske socialdemokrater?
Jeg føler, du fisker efter et eller andet bestemt, Stefanie.
Nej, det gør jeg ikke overhovedet. Det er bare tit, at man jo ikke... Altså, det, man tager hjem og fortæller sin kæreste eller sine venner, det er jo ikke altid det samme, som man fortæller i fjernsynet.
Nej,
jeg går
præcis.
Helt klart efter privathistorien
her. Det jeg vil have sagt, og det, som jeg vil have sagt i sådan et dejligt lukket selskab som det her, det er jo, at det interview, jeg laver umiddelbart efter den første exit poll, det er jo måske det mest svenske interview, altså ever. Det betyder, at jeg går hen til Annika Strandhäll, som er en toneangivende svensk socialdemokrat. Tidligere klimaminister. Og så skal jeg interviewe hende om det her valgresultat. Så jeg spørger hende, nå, men Annika, hvad siger du til valgresultatet? Og jeg mener selvfølgelig det socialdemokratiske valgresultat. Men nej. Hun stikker af med det samme og siger, det er så fantastisk, at Sverigedemokraterne ikke er blevet større end det fjerde største parti.
Nej, men altså det første er jo såklart, at Sverigedemokraterne
imploderar i jämförelse med vad de själva hade tänkt sig.
Og det synes jeg bare, det siger så meget om Socialdemokraterne i Sverige og svensk politik, ikke? At man glæder sig ikke først og fremmest over sit eget valgresultat, men over, at Sverigedemokraterne kun blev det fjerde største parti, hvilket var sådan lidt af en overraskelse. Ikke? Det synes jeg var meget herligt.
Det siger jo alt om, at man i hvert fald i Sverige stadig forsøger af vold og magt at holde, eller man håber i hvert fald, at højrefløjen bliver holdt fra magten.
Ja, og det jeg synes, der var interessant, det var, at normalt, når vi har dækket svenske valg, så er det jo sådan, at Sverigedemokraterne, de ligger lavere i meningsmålinger og exit polls, end de så gør, når alle stemmer er talt op. Men sådan var det altså ikke den her gang. De har ligget tårnhøjt i meningsmålingerne i løbet af valgkampen, men endte så helt nede på en fjerde plads. Det var altså til meget stor forbavselse hos de der socialdemokrater, jeg stod i nærheden af. Og det, der var interessant, det var, at Miljøpartiet blev det tredje største parti. De fik et kanonvalg, hvilket man kan sammenligne sådan lidt med, du ved, det danske resultat, hvor SF blev størst, men egentlig også valgresultatet i Finland. Det var også et venstrefløjsparti, der havde et kanonvalg. Så selvom at vi lidt senere skal tale om Central- og Sydeuropa, hvor de er svunget til højre, så er Norden altså grøn og venstreorienteret, synes jeg, man kan sige.
Mm. Ja, flere ting. For det første, så hvis man kigger ud over kandidatlisten, altså ud over vores eget lille fling med folklisten, hvor de har den gik det så ikke så godt for. Så var jo faktisk altså Miljøpartiet det eneste parti, som faktisk havde nogle kandidater med et vis kendiseffekt, nemlig nummer et på listen, Alice Bah Kuhnke, som jo er punkt et, tidligere vært for Disney-show i Sverige. Og punkt to, også vært for, og nu skal jeg prøve at se, om der er nogen af jer, der overhovedet ved, hvad det her det er, Bullybumba.
Ej, det lyder som sådan noget Unga Bunga, de kender i Italien.
Det kan du ikke. Bullybumba, det er jo børneteam på TV.
Nå, okay.
Bullybumba. Ja, og det har hun også været vært for. Og så nummer to på listen, Per Holmgren. Han er jo en af Sveriges mest kendte, altså det er sådan Jesper Theilgaard-agtigt, altså kendt TV-metrolog. Ikke? Mm. Så de mødte jo altså også op med noget. Ikke? Men ellers vil jeg bare lige altså bekræfte, hvad jeg har hørt fra Sverige, da jeg har været i kontakt med en svensker, tro det heller ej. Og meldingen fra det politiske Sverige var, at der var simpelthen totalt forenet valgjubel på tværs af samtlige partier, da man så meningsmålingen om, at Sverigedemokraterne var gået tilbage. Det er umuligt at finde nogen i noget svensk politisk parti, som ikke var glad for det, bortset fra hos Sverigedemokraterne. Mm.
Men har man nogen forklaring på, hvorfor de er gået tilbage?
Ja, altså det, som Jimmy Åkesson i hvert fald selv har været ude at sige,
det ham, er... Ham, altså der... er... Jeg oversætter lige her. Formanden for partiet Sverigedemokrater.
Gennem en evighed har han været formand.
Gennem en evighed, præcis. Han har været ude at bebrejde den der TV4-historie om Trollefabrikken, som vi jo også har talt om før her i Stjerner og Striber, ikke? Altså, at det er den, de har fået en hård medfart på i valgkampen. De her anonyme konti, det var i hvert fald mindst 23 afslørede TV4, som sad og bare havde til opgave at svine politiske modstandere til. Det mener han er en del af forklaringen. Og så, altså, hvis jeg bare lige må binde en ekstra krølle på det, nu er valget jo slut, ikke? Men det er heller ikke gået dem så godt siden, fordi til den her valgfest i går, som Sverigedemokraterne holdt, så ikke nok med, at de kun bliver det fjerde største parti, så kommer de simpelthen også for skade at spille lidt nazitekno, hvis jeg må sige det på den måde. Det lyder måske lidt hårdt. Men jeg ved ikke, altså, det er jo sådan, at på højrefløjen i Europa, der har de adopteret den her meget kendte teknosang fra 2001. Gigi Agostini hedder han ikke det? L'amour toujours, jeg siger på mit ikke særlig gode...
Ja, det var flot.
Til den der sang, ikke, så har højrefløjen i Europa rundt omkring sunget Ausländer raus. Og det kan man jo godt høre, det stammer fra Tyskland, ikke? Altså udlændinge skal ud. Og den bliver spillet til Sverigedemokraternes fest, mens der er en journalist, som står og laver et interview med en politiker, hvor der selvfølgelig er en optager tændt. Og mens han står og laver det her dybt alvorlige interview og siger til ham, der gud, er det ikke den der sang, men det der nazitekno, det siger han vist ikke, det er mig, der oversætter helt frit her, ikke? Sorry. Mm. Og så går der et medlem fra Rigsdagen forbi, som kommer til at synge med. Eller ikke kommer til, han synger med.
David
han synger Ausländer raus.
Ausländer raus. Ausländer raus. Oh shit. Spiller vi ind der?
Det er klart. Det er jo ikke så godt. Og så siger han, gud, nej. optager I? Og så begynder han simpelthen at prøve at vriste optageren ud på den her journalist af hånden på ham. Ja. Det er altså lidt af en skandale her dagen derpå, og jo ikke den fedeste sag måske for Sverigedemokraterne at stå med i hænderne ud over det her skuffende valgresultat.
Hvad gør sådan en historie dagen derpå, at der går en sverigedemokrat rundt, medlem af parlamentet, og synger Ausländer raus?
Jamen, jeg tror jo, at den ikke er så, hvad skal vi sige, altså det havde været mere graverende, hvis det var, at Sverigedemokraterne havde haft et kanonvalg, så tror jeg, det havde fyldt mere, fordi det er den store historie, at de ikke har klaret det særlig godt, så det virker bare sådan en lille smule kikset, lidt tabagtigt, tror jeg vil sige det.
Tine, vi slipper dig nu, fordi du har rasende mange gennemstillinger til de forskellige DR-flader, og så har du jo faktisk en chance for at gøre præcis, hvad du vil i morgen. Fordi der optager I jo et, skal vi sige, mere almindeligt Stjernestriber Europa, som altså udkommer onsdag. Og det skal jeg nok blande mig fuldstændig ud udenfor.
Så, lad os nu se, Stephanie, fordi det der franske valg, ikke? Altså, jeg har jo en plan om, at vi endelig skal have den der fransk-britiske madbattle, når nu det her valg er udskrevet. Ikke? Altså, så jeg synes jo, der er en anledning, der er en mulighed. Så det kan være, at vi hiver dig ind.
Per. It's the final countdown. For nu til Sverige. Men altså, vi står jo i en situation, hvor Macron har lagt et fransk parlamentsvalg oven i dit britiske valg. Og det vil jo sige, at hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi et, om ikke krisemøde, men så planlægningsmøde med nogle af vores chefer på udlandsredaktionen i morgen. For vi vil simpelthen finde ud af, hvordan skal vi dække alle de her milliarder af valg og NATO-topmøder og alt muligt. Ungarns formandskab for EU. Det hele ligger oven i hinanden, og så er der fodbold-EM, og vi kommer jo til at holde, jeg ved det ikke, vi kommer til at holde sommerferie til jul.
Venner, hvis jeg bare lige må tease en gang, for i morgen, der tager vi fat i topjobbene, nemlig. Og vi skal sladre, vi skal på rygtebørsen, og vi skal tale om skrevne og uskrevne regler. Og så har jeg simpelthen også en plan om, vi lige skal svinge forbi det britiske, fordi ham der, Rishi Sunak, er kommet mega galt afsted med en skandale, mens vi alle sammen har været optaget af Europaparlamentsvalget.
Vi glæder os. Jeg kan topjob sladre, så bring it on.
Jeg glæder mig bare til at høre på jer, hvor er det dejligt. Nå, tusind tak, Tine, og hils, som altid, den yndigste fotograf af dem alle, Torben Madsen. Ja,
det skal jeg gøre.
Det er godt, så Torben. Han elsker at få special mention til Stjerner og Striber, ved vi.
Hej, hej.
Hej, hej.
Vi hopper fra Tine i Sverige til Lasse E. i Frankrig. Har vi hul igennem til dig, Lasse E? Var det fransk? Dit bud på fransk for hej, eller hvad?
Lød lidt som lade.
Nej, bare lidt sur.
Hvad, altså, Lasse, du var jo til valgaften hos Rassemblement National, altså det parti, som Marine Le Pen jo er frontfigur for, og som...
Rolig. Ja. Du kan jo ikke bare hive mig ind, og så skal jeg begynde at tale. Hvem er det? Hvem snakker jeg til?
Ej, undskyld. Jeg hedder Stephanie Suryk. Du kender mig på mange planer. Og her i studiet, der har vi Per Bang, som er EU-reporter. Og ved siden af
er det ham drengen, der skriver sådan nogle sådan barneanalyser på DR.dk?
Ved siden af ham, prøv at kalde næste mand i studiet for ham, drengen, der skriver barneanalyser. Det er jo Ole Ryborg.
Det store, det er hans far.
Prøv at høre, nu, det er jo ikke fordi, altså jeg beklager, hvis det her nogle gange kan komme til at virke en lille smule internt, men nu siger det, som det er. Jeg var vært i går aftes sammen med Nasty Lilly på DR's store europæiske valgaften. Og der fik jeg adskillige rasende sms'er fra Lasse Engelbrecht, som ikke mente, at han fik nok live-gennemstillinger fra Rassemblement Nationals valgfest. Det virkede som om, du faktisk tænkte, at jeg lå derhjemme og tog fjernsyn, eller jeg måske var på et eller andet spærrepold og havde tid til at sms'e med dig. Det virkede ikke som om, at du tænkte over, at jeg sådan set også havde relativt travlt. Så altså, du var jo sur over, at du ikke kom nok i fjernsynet, fordi du synes, din historie var så fantastisk. Så må du gerne fortælle den her. Kom med.
Jeg synes jo bare, at altså, der skete jo ting og sager i Frankrig, som var relativt interessante sådan set fra et europæisk perspektiv, og måske også fra dansk, men så ville jeg hellere have Willy Søvndal på, og så tænkte jeg, nå okay.
Tænkte du bare, nå okay? Eller
fik jeg 12 rasende sms'er?
Ja, prøv at høre, det var jo sindssyge scener hos Marine Le Pen.
Fortæl om
det. Den her dejlige jagthytte af en restaurant, der ligger ude i Vincennesskoven, ikke? Som øvrigt var sådan en jagt for de kongelige, og det var meget fint sat op det hele. Det var med sådan store, flotte vaser og tonsvis af vinglas. Så var det ikke champagne, ligesom det plejer at være til Marine Le Pens valgfester. Det var bare chardonnay, tror jeg. Og så lidt charcuterie, ikke? Det var flot og dejligt og charcuterie, ikke?
Du har fået fin fornemmelse. Det var bare chardonnay og lidt charcuterie.
Der er ikke noget galt med chardonnay.
Men der sker meget? Jo to vilde ting herude. I står ude på det her ude i den her skov lidt øst for Paris, og der er, som jeg jo trods alt ser det, to ekstreme historier. Måske er der tre. Den ene er valgresultatet, som Marine Le Pen og hendes spidskandidat og partiformand jo Jordan Bardella får. Og så er der, når Macron han udskriver parlamentsvalg på grund af sit elendige valg. Kan du ikke lige tage os med igennem det første øjeblik? Hvad sker der, da de finder ud af, hvor vildt deres valg er?
Jamen, der går de selvfølgelig amok. De gik jo rundt og var lidt nervøse for, at meningsmålingerne ikke ville tale sandt. Men det gjorde de jo. Og så eksploderede salen jo i det første jubelbrøl på aftenen.
Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France.
Og det var sådan set, hvad det var. Så kom vi til det næste, og det var da Jordan Bardella, som jeg vil ikke behøve at introducere hos jer, det har I gjort for længst. Han gjorde sin entré. Og der vil jeg godt nok sige, altså, jeg har jo aldrig set ham tale før, men der tænkte jeg virkelig, okay, den mand der, ham kommer vi til at se igen. Han var godt nok karismatisk og vild i sin udstråling, synes jeg.
Hvorfor synes du, han var så karismatisk? Hvad gjorde han?
Jamen, det er han simpelthen bare. Altså, bare den måde, han gik ind. Han gik ind af sådan en... De havde lavet sådan en lille afspærring langs med væggen i det store rum derinde. Og så gik han op mod scenen, og bare hans gang derind var jo nok til, at folk trak sig sådan tilbage. Normalt så vælter journalister over et hegn, ikke, for at prøve på at få billeder af ham. Men det var nærmest en omvendt effekt. Altså, han fik virkelig lige sådan... Det var sådan en ordentlig handløve, der kom ind i rummet der. Men det vildeste jubel var selvfølgelig, da han sagde... Prøv at høre, Macron. Du har tabt, og du bør opløse parlamentet.
Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique. D'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives.
Og det skabte jo selvfølgelig så det næste højdepunkt på den aften. Så forsvandt han igen, og så var det så tonet, de havde sådan en stor skærm, meget stor skærm bag ved talerstolen. Og der, når der ikke var en politiker deroppe at tale, så var der jo bare franske nyheder, fire forskellige kanaler. Og så kom Macron frem på den scene. Men da Macron så kommer frem til det her punkt, hvor han siger, at han har besluttet sig for at oplyse parlamentet, det er simpelthen noget af det skøreste, jeg har set, fordi... Det troede de jo ikke i deres vildeste fantasi på, at han faktisk ville gøre.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Så folk begyndte at stå, der var to fyre, der stod ved siden af mig, der begyndte, altså Rassemblement National fyre, der vendte sig om mod mig og sagde, hvad var det, han sagde? Og sagde, undskyld, det ved jeg faktisk ikke, men det lyder som om, så han har tænkt sig at opløse parlamentet. Og så begyndte folk bare at skrige, og så udløste så anden gigantiske jubelbrøl på den aften.
Men hvad udlagde de det som? Altså, fordi jeg har dem simpelthen ikke lige i hovedet. Rassemblement National, altså højrefløjen, de får cirka, 33% af stemmerne? De bliver dermed over dobbelt så store som ellers så EU-begejstret Emmanuel Macron og hans parti, det der engang hed La République en Marche, som nu så nu hedder Renaissance, fordi ja, vi må formode, de blev genfødt. Men i en lidt svækket udgave, ikke?
En meget svag udgave.
De havde jo håbet, hvis han, altså da de gik og råbte op om, at han skulle nedlægge eller opløse det nationale parlament, så drømte de jo lidt om, at det skulle være til september. Der tænker jeg, Macron tog popoen på dem og sagde, det gør vi lige om 3 uger. 1, 2, 3. Altså, tror du, de føler sig klar til at føre, jo basically blive ved med at føre valgkamp?
Altså, i hvert fald så, lige umiddelbart efter det skete, så gik Marine Le Pen sammen med Jordan Bardella på scenen, og så sagde de jo netop lige præcis det, at vi er så klar. Kom bare an, vi er klar til en national valgkamp, og så kom så det sidste gigantiske jubelbrøl på aftenen, som startede den her fest, og ja, må have været uforlignelig, hvis man er Rassemblement National.
Jamen, jeg sad bare og tænkte, altså, nu sagde du, at de blev overrasket over det der, men det er jo ikke nogen overraskelse, at han har stået dårligt i meningsmålingerne med Macron, så jeg tænker, at det her er jo noget, han har tænkt over i noget tid, altså at udskrive det her valg, men kan du ikke forklare mig, eller en eller anden, altså, hvad er hans endgame, hvad er det, han vil opnå? Selvfølgelig vil han gerne have flertal i parlamentet, men hvorfor er det, han gør det her nu?
Altså, den vil jeg lige lade Ole tale om, men der er jo kommet historier
frem i dag. Du må også gerne
lade
mig tale om det, passer
bare. Hvorfor? Nej, men altså, Le Monde havde en historie i dag om, at
selvfølgelig har Macron jo gået og spekuleret over den her løsning på problemerne. Men det har han simpelthen holdt i en meget, meget snæver kreds af ministre og tidligere ministre, og de har simpelthen formået at holde den plan så tæt til kroppen, at det ikke er sivet, og at det derfor tog jo altså stort set alle fuldstændig på sengen, inklusive alle rassemblementvælgerne der. Og så til Ole. Steffen, vær stille og hør, hvad Ole siger.
Ja, og jeg tænker lidt, det er ikke noget, han bare lige gør i et sådan effektens øjeblik den aften. Han har lavet en analyse. Tror du ikke det, Stephanie?
Tak, Ole, fordi du giver mig ordet. Det er jo derfor, vi er uadskillelige. Jo, det tror jeg, han har, Ole. Og nu siger jeg bare lige i den her luftkreds.
Man skal ikke give den kvinde en lillefinger, Ole.
Jeg vil gerne lige komme med en indrømmelse. Nøjagtigt en uge før valgaften, altså sidste søndag, der var jeg til en frokost, hvor jeg hørte et ret substantielt rygte om, at Macrons inderkreds, de sad og arbejdede med med flere scenarier for valgaften, og det ene altså skulle være, hvis de fik så lavsigt et valg, og Rassemblement National fik så stærkt et valg, at han så ville overveje at udskrive valg til nationalforsamlingen, altså det franske parlament. Strukturen dernede er jo så sådan, at i så fald, så ville der komme en ny premierminister, og vedkommende ville så komme fra Rassemblement National, og det kunne jo så være Jordan Bardella, fordi Marine Le Pen, hun skal koncentrere sig om at vinde præsidentvalget 2027. Jeg synes, det var et vanvittigt rygte. Kom faktisk på arbejde mand, der trak Ole Ryborg lidt i ærmet og sagde, prøv lige at høre.
Kom lige her.
Det er super langt ude, men vi skal simpelthen lige tale lidt om det her. Ja. Og vi tykkede lidt på det og tale lidt om det. Den er lidt langt ude. Kan han finde på det? Mm. Vi var jo helt ærligt også lidt chokket, da vi hørte det, Ole.
Ja, og vi stod inde i valgstudiet.
Og vi var i gang med at sende jo.
Ja, vi var i gang med at sende, og pludselig så... så jeg var i hvert fald inde og sagde, okay, ja, og for at finde det der, bekræfte, og så sende besked ud til udlandsredaktørerne, for at være sikker på, at de havde opfattet det, og hvilke valgdatoer er det. Vi kiggede på de der valgdatoer og sagde, hold da kæft, det ligger sådan lige med et britisk valg midt mellem første og anden runde, og vi var helt rundt på gulvet i det der valgstudie. Mm. Vi forsøgte at kommunikere, mens du forsøgte at håndtere Willy Søvndals ankomst til fadelsanlag nummer 244, eller et eller andet sted ved de der valgfester. Så der var, jeg vil sige, der var en del, vores hoveder eksploderede.
Men altså, hans endgame er jo dybest set, hvis vi lige gør det meget kort, fordi Joachim Kruse står og signalerer til mig, at vi har en live igennem til Italien, der banker på, og der skal vi også hen. Men altså, to-tre grunde, ikke? Man kan sige, den meget sådan demokratisk, optimistiske, måske lidt naive udgave er, det er i demokratiets ånd, der er altså mange franskmænd, der ikke kan lide Macron længere. Han tænker, jamen så skal I da have lov til at se, om I har lyst til at vælge en premierminister fra Rassemblement National. Det kunne også være, han tænker...
C'est pas la raison, hein?
Nej, Ole siger til mig på fransk, det er ikke derfor. Han kan også håbe, at de knækker fuldstændig den her valgkamp, og de altså franskmændene beslutter sig for at danne det, man i Frankrig kalder en republikansk front imod den yderste højrefløj, og altså fravælger dem fuldstændig, sådan så han altså ikke, Jordan Bardella, kan blive premierminister. Der er et tredje scenario, som er, yes, det bliver han, og bliver så stor en fiasko, at man op til præsidentvalget 2027 tænker, det var en værre omgang hø, det skal vi ikke bede om mere. Jeg må bare sige, og det kommer vi til at lave mange afsnit om, så jeg siger det bare nu, og så vil jeg gerne have, det hænger i luften. Jeg synes, at det her er lige så stort et gamble, som da David Cameron han sagde, vi laver sgu lige en folkeafstemning om Brexit. Jeg synes, det er der, Macron er på gambling-fronten. Det må jeg sige. Er du enig, Ole?
Er du enig, Lasse E? Det er vildt.
Jeg er enig, altså... Man skal ikke undervurdere Bardella, siger jeg bare.
Det skal man nemlig ikke.
Jeg har set en ny politisk stjerne, du.
Jeg har lige et afskedsspørgsmål, Lasse. Fordi jeg har været hos Rassemblement National nogle gange, og også dengang, de hed Front National. Og jeg mener jo, at de er Frankrigs suveræn bedste, når det gælder om at synge Marseillaisen, inden de slutter. Sang de også i går?
Ja, det skal jeg lige love dig for, at de gjorde. Jeg vil sige sådan, jeg hørte den jo for, hvad var det, 2-3 år siden, det franske præsidentvalg, der stod jo præcis samme sted. Der sang de jo faktisk rent. Her, i den her omgang, der var de så begejstrede, at de simpelthen skreg den. Det er først, jeg hører, at de sang.
Det skal være dem lidt ondt. Nå, prøv at høre, vi skal høre, om det har været lige så sjovt at være i Italien. Så Lasse E., tak, og kom endelig snart hjem til os andre, ikke?
Yes, yes.
Det er godt. Hej, hej.
Hej, hej.
L'Union européenne devient la caricature d'elle-même.
Vi fortsætter vores rundtur til Italien, hvor vores gode kollega Christian Anblad, han jo stadig er, og i går aftes, der var han meget sent på aftenen til valgfest hos Italiens brødre. Og inden da, der løb han jo rundt i gaden og hyggede sig, fordi de havde jo mildest talt ikke travlt med at få lukket deres valgsteder. Anblad, kan du høre os?
Ja.
Hey, du er så sød. Vi har lige haft Lasse E. igennem, så det er jo lidt en på alle måder et stemningsskifte at tale med en, der lyder så sød og glad og blid som dig.
Og ikke en brutalis som det, Lasse.
Tak, fordi vi må...
Det bliver man af
rum. Jeg kan da høre fuglene kvider. Det lyder fuldstændig vidunderligt. Tak for en vild valgaften, Christian Anblad.
Ja, selv tak, kan jeg roligt sige.
Hvordan synes du, det var at tilbringe aften i Meloni-partiets hovedkvarter? Eller i hvert fald deres valgfest?
Jamen, der er så mange indtryk. Altså, det var fantastisk. Og ikke bare aften. Altså, de sidste par dage har været utrolige for mig. Altså, men skal vi starte med aftenen? Fordi, altså, jeg ved jo, jeg har jo hørt Stjerner og Striber. I går meget op i... beklædningsgenstanden.
Ja. Ja. Siger vi begejstrede.
Ja. Cowboystøvler og andet. Altså, de der italienske journalister, der var mødt op, de kan jo simpelthen bare bære en spids sko som ingen andre, og så de skarpeste jakkesæt. Jeg følte mig virkelig underdressed.
Nå. Du havde ikke en spids sko på?
Men altså, det kan jeg ikke. Altså, jeg vil ikke. Så havde jeg kun været i den første live. Jo. Så det var imponerende, og deres hårpragt også er utrolig. Altså, nu snakker jeg om de mandlige journalister, altså, og partifolk der, ikke? Fra Italiens brødre, altså, de har jo nogen af dem, altså en ny dimension af det, vi kalder hentehår. Altså, de henter simpelthen håret fra en, ja, virkelig langt tilbage.
En fjerdeværdsdel.
Meget stilet samtidig.
Nå, okay.
Ja, det er det.
Wow.
Du slår...
Altså, jeg var bare imponeret af journalisterne.
Ja, okay.
Altså, det var en god start.
Du slår jo til daglig dine folder i Sydamerika, men det lyder som om, at du synes, at italiensk presse og politik, det passer egentlig meget godt til dit temperament.
Jeg har det lidt som om jeg er hjemme, faktisk. Mm. Altså, det er jo lidt sådan Europas Brasilien eller Sydamerika, eller også er det omvendt. Det er jo lidt svært at sige, men altså, jeg føler mig meget hjemme, det må jeg sige. Jeg er altså, virkelig sikker, at det er en god oplevelse at være her.
Må jeg lige lægge sådan en lille... Når vi nu er ved beklædningsgenstande, så var vores gode fotograf i Bruxelles, Josef, han var med vores nuværende udlandschef, Niels Kvale, i Rom, og der skulle de ind i parlamentet og filme. Og så på vej ind, så kigger de på Josef og siger, du har ikke noget at slips på. Og Josef, som er fotografen, nej, det har jeg ikke. Ja, så kan du ikke komme ind og filme her i parlamentet, og Kvale står lidt, hvad så? Og så kommer så Berlusconis sekretær, og så låner Josef lige et slips der, til mens de er inde og filme og lave et interview i parlamentet, og så må han lige aflevere det på vejen ud. Det har vi for evigt på vores væg i Brussels Brothers Headquarters i Bruxelles, der hænger billedet af fotograf Josef med slips, da han lige skulle have en lille kravat på vej ind i parlamentet.
Det forklarer på mange måder, Christian M. Blad, eller jeg synes også, når du fortæller her, at man begynder at forstå, hvorfor det er, at DR's udlandsredaktion jo har den mest velklædt chef i huset, fordi Niels Kvale jo har selv været korrespondent i Italien og stadigvæk er en dressman, ikke? Men fortæl
jo,
en gang,
det.
Du var jo tilbragt jo altså aften hos Giorgia Meloni, som jo er italiensk premierminister, hendes parti. De fik et godt valg. Det havde de nok også regnet med, men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan de reagerede, da de endelig så både exit poll og prognose hos dem?
Jo, altså for det første, det var jo langt ud på natten. Altså fordi de sluttede jo simpelthen først med at stemme kl. 23, de gode italienere. Så vi måtte pænt og roligt vente på noget, der ikke engang jo faktisk blev et færdigt resultat før her til formiddag. Men de var glade. Altså, det var ikke sådan, du ved, folkefest, fordi det var ligesom en kalkuleret sejr. Mm. Plus, at man havde simpelthen lagt valget på en måde, så altså, det ville jo nærmest være umuligt for almindelige borgere i Rom og ligesom skulle ud og fejre det her og så op på arbejde 2 timer bagefter. Altså, det var egentlig ikke særlig godt planlagt, hvis det var en folkefest, man ville have. Men det er jeg ikke sikker på, at det var det, man ville have. sidste uge, der holdt Meloni et stort, sådan en valgkampagnefest. Det var der, man trykkede den af, og så har man, altså, man havde sådan set regnet med den her sejr, for at være helt ærlig. Så det var sådan, det var en afdæmpet fest, men selvfølgelig var de glade.
Hvad synes du om hende, Meloni? Fordi Anna Gaarslev, som jo også dækker Italien, hun fortalte flere gange i studiet i går om, hvor sådan fascinerende en skikkelse, politisk skikkelse, og jo også højrefløjsskikkelse, Meloni er. Hvad er dit indtryk?
Jamen, altså, det kan jeg godt forstå, egentlig, at Anna har det sådan. Jeg kan jo fortælle, at det er ikke sikker på. Måske har Anna ikke været der, hvor jeg har været, fordi før alt det her gik i gang, der har jeg simpelthen været smut ude i den bydel, der hedder Gabatella, som ligger i det sydlige Rom. Det er der, hvor Meloni kommer fra. Altså, det er der, hun er vokset op. Og gå rundt i de der gader, hvor hun er, altså, har været en lille pige. Hun boede jo alene, vokset op med sin mor og søster. Du ved jo godt, Stephanie, det har vi snakket om, at jeg er fra Glostrup.
Det ved jeg. Vi er jo født på samme hospital, du og jeg. Det har vi talt om en eller anden sen aften.
Det er det. Og altså, Gabatella, det er Roms Glostrup. Altså, det er sådan et arbejderkvarter, men meget stille og roligt. Og det, der slog mig, da jeg så var derude og snakkede med folk, det er, det her, det er jo et arbejdekvarter, og derfor også et kvarter, hvor man altid har stemt på venstrefløjen. Mm. Det gør man i nogen grad stadigvæk, men de elsker Georgia. Altså, de er så stolte af hende. Altså, den lille pige, som kom ind og købte pizza, vi fandt det pizzeria, hun plejede at komme på og snakke med Giovanni og Gina, det gamle ægtepar, som kunne huske hende. De hedder altså noget med G, åbenbart. De elsker hende. Altså, de var fuldstændig betaget af den her unge pige, som de havde set, som lidt generet, men som voksede op som teenager og blev sådan en pige, der sagde sin mening. Og nu er hun Italiens stærkeste kvinde. Altså, det var virkelig fantastisk at være ude i det rigtige Meloni, eller Georgialand, kunne man også kalde det. Det var faktisk måske den største oplevelse, jeg har haft på turen.
Godt. Ved du hvad? Nu siger det, som det er, Christian, for jeg vil faktisk gerne høre meget mere, men vi skal også en tur forbi Tyskland, og der står Sten Nørskov, han skal i radioavisen, så jeg har faktisk, kan jeg forstå på det hele, 4 minutter, hvis vi skal nå at få ham ind i Stjerner Striber. Så det vil vi gerne, fordi der er så meget, der er jo mega meget rift om jer alle sammen i dag. Tak, fordi du ville være med.
Bare Sten ikke står i de spidse sko også. Det håber jeg.
Han er mere spidseskostypen, tror jeg. Jeg tænker, du er mere en cowboy-boot-type, men det må vi tage på et andet tidspunkt.
Det gør vi.
Glostrup forever. Ja, tak skal du have, Christian. Vi snakkes ved.
Hej,
og Gabatella.
Hej.
Hej.
Viva Italia! Viva España!
Brussels Brothers, vi samler op på Italien senere, og så hopper vi lige til Tyskland med det samme, og til Sten Nørskov, som jo var til fest i går hos... fest og fest. Nå, men det skal vi høre om fortælle om hos CDU, altså i det kristenkonservative hovedkvarter. Sten Nørskov, kan du høre Stjerner Striber?
Det kan jeg.
Hallo, tak for en god valgaften i går.
Ja, selv tak.
Fortæl en gang, fordi nu, jeg talte jo kun med dig i sådan nogle meget pænt koreograferede gennemstillinger på hovedkanalen, skulle jeg til at sige. Hvordan var det egentlig at tilbringe aftenen? Du er jo relativt nybagt Tysklandskorrespondent, så det er jo dit første tyske valg, selvom det var et europaparlamentsvalg. Hvordan var det for dig, skulle jeg til at sige, at være hos CDU på sådan en aften her?
Det var spændende. Og det var nok ikke mit første tyske valg. Jeg har også været med til at dække valg i efteråret i Bayern og Hessen.
Jo.
Og på DR2, men det er selvfølgelig ikke hovedkanalen, har jeg dækket de sidste 2 tyske valg.
Ja, men det ved jeg godt. Jeg mente bare, siden du ligesom flyttede dig ned, jo. Ja,
det ved jeg godt, du mener. Jeg tænkte bare, jeg vil lige...
Det er godt at slå det fast, men nu føler jeg lige, at jeg skal glatte ud her, Sten. Ikke?
Ja, men det er klogt.
Nå, men Sten for pokker. Tilbage til det, jeg prøver desperat at finde ud af her. Hvordan var CDU's valgfest?
Det var faktisk ret interessant at være der. Selvfølgelig var det en fest præget af, at partiet er suverænt det største, eller bliver suverænt det største tyske parti i Europaparlamentet. Næsten dobbelt så stort som AfD, som vi jo taler også med god grund om, som en slags vinder af det her valg. Men stemningen var god selvfølgelig. De havde fået det gode valg, som de var blevet lovet i målingerne. Og så var der, som flere af dem, jeg talte med, også sagde, alligevel sådan en bittersmag i munden. Og det var på grund af, at AfD, som også de konservative betragter som deres hovedmodstander, altså var blevet nummer to og havde fået så godt et valg. Ja, så det var altså med bitterhed i munden, at de stod der og drak god, tør, tysk vin til pindemaderne.
Når du nu er, men siger du pindemad, var der ikke bockwurst og brötchen, for det plejer der altså at være ved den tyske valgfest?
Nej, det var faktisk nogle små, meget fine, elegante serveringer, pyntede af kokke, der stod altså i små glasskåle. Sådan. Ej, det var ikke særlig folkeligt, det var det ikke.
Sten, nu sagde du, at altså, AfD fik jo et godt valg, men altså, de har også været igennem en masse skandaler, som vi også har talt om her i programmet. Altså, hvorfor gjorde de det? Altså, er det ikke lidt overraskende, at de klarede det så godt, som de gjorde?
Jo, jeg tror, det kom bag på alle, og man kunne også se på dem i går aftes, billederne fra deres hovedkvarter, at de blev faktisk også selv overrasket over, at det gik dem så godt. Jo, det er en overraskelse, og mange af de tyske politiske jagttager har jo også brugt en del af dagen i dag på sammen at prøve at tale sig frem til, hvordan kan det være, at de fik et så godt valg, når deres valgkamp var så elendig, for det har den virkelig været.
Hvordan altså, har den været elendig?
Jamen, det har den jo, fordi de har måttet undvære de to kandidater, som stod øverst på listen, og blev begge to ramt i løbet af valgkampen af skandaler, der var så alvorlige, at partiets ledelse bad kandidaterne indstille deres kampagner. Altså både Maximilian Krah, som står øverst, som talte om, at SS-folk under 2. verdenskrig jo ikke alle sammen var forbrydere. Mm. Det var jo det, der fik Le Pen til at smide partiet ud af ID-gruppen i Europaparlamentet. Inden da var han i forvejen i store vanskeligheder, fordi at hans nærmeste assistent i Europaparlamentet gennem de senere år blev anholdt af tysk politi, mistænkt, fængslet for spionage i alvorlig grad for Kina. Og den anden, nummer to på listen, blev også bedt om at suspendere sin valgkamp, fordi han er under mistanke for at have taget imod penge fra Rusland. Så det var virkelig en valgkamp, som blev en gang ført på halv kraft, vil jeg sige. Og alligevel, så fik de sådan et kanongodt valg.
Men, og Sten, jeg bliver bare nødt til at høre, altså, det var jo for sent for Alternative für Deutschland at fjerne de her to, altså Maximilian Krah og Peter Byström. Så er de nu blevet valgt? Eller hvad sker der nu? Altså, du kan de svare op nu, valget er overstået, og du må da ikke føre kampagne, og sådan noget, men de er jo ikke anklaget, de er mistænkt for et eller andet, og der har været historie i medierne, men de vil ikke hverken sådan anklaget, dømt eller fængslet eller noget. Så, altså, skal vi regne med, at de dukker op dernede hos Per Bang i Strasbourg i midten af juli?
Altså, der er sket det i dag for nogle få timer siden, at på det første konstituerende møde i AfD's nye gruppe, der har de smidt Maximilian Krah ud. De har simpelthen smidt deres nyvalgte spidskandidat ud af gruppen.
Men han er jo stadigvæk valgt.
Han er stadigvæk valgt, og han siger, at han har tænkt sig at indtage sin plads. Og han har tænkt sig at blive ved med at lave videoer på TikTok til tyske unge, som er vilde med ham.
Die Partei muss jetzt entscheiden, was sie damit macht. Versucht sie noch einmal ohne mich mit den ID-Partnern zu sprechen. Das würde ich bedauern. Ich halte das für den falschen Weg. Oder ist sie bereit, eine eigene Fraktion in Brüssel zu bilden? Und ich bin da optimistisch und kampfeslustig.
Han siger, jeg kommer til at arbejde videre for det, jeg hele tiden har arbejdet for, og jeg kommer til at sidde i parlamentet. Men jeg tager til efterretning, at min gruppe ikke vil have mig mere. Så han er ikke smidt ud af partiet AfD, men gruppen i Europaparlamentet har smidt ham ud.
Altså, det her EP-valg har det for vildt.
Fuldstændig.
Nå, Sten, lige her på falderæbet, hvis man skal holde øje med en historie her dagen derpå fra Tyskland, hvad skal det så være?
Jeg synes, det skal være, hvordan Socialdemokraterne rejser sig efter det her valg. Mm. Fordi de har fået det dårligste Europaparlamentsvalg nogensinde. I forvejen var det et svækket parti. Kansleren fremstår svag og uden handlekraft. Han har en koalitionsregering, som det knager og brager i, og som man allerede for inden det her valg talte om man kunne holde det år mere, der er af den her valgperiode indtil valget næste, altså forbundsdagsvalget næste efterår. det bliver endnu sværere at holde sammen nu. De forhandlinger, der er i gang om næste års finanslov, som de tre partier, der er i regeringen, jo sådan set kan ordne imellem sig, fordi de har flertal i forbundsdagen. De forhandlinger var i forvejen svære. De skændtes om, hvem der skulle have lov at bruge pengene. Det skænderi bliver endnu vildere nu. Det bliver virkelig en hed og varm sommer i Tyskland politisk.
Ja, men må ikke du få lov til at fortælle meget mere om det her i Stjerner og Striber. Dejligt. Tusind tak, fordi du ville være med. Jeg ved, du skal videre på kanalrundfart. Til hvilket program nu, Sten, egentlig? Har du overhovedet overblik over det?
Der er TV-aviser, så er der orientering.
Det er der altid. Tak, ja. Og hygge dig over hos dem også, ikke?
Ja, tak.
Det er godt.
Ja, det er godt.
I lige måde. Hej.
Wir sind keine Linke 2.0.
Yes, vi går videre. Ved vi, har vi Cecilia oppe?
Måske. Det har vi.
Hej Cecilia.
Hej, kan vi høre mig?
Hej. Hvordan har du det?
Jeg har det godt og lidt træt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg ved
ikke, I må sgu da også være fuldt ristet derinde.
Altså, overhovedet ikke.
Jeg har sovet. Du har selv energibomber, det ved jeg godt.
Vi har jo sovet en time, jeg forstår ikke, hvad problemet er.
Altså, prøv at høre, Cecilie, det her studie, vi optager podcast i, der er sådan nogle kameraer til hver stol, sådan noget webcam shit, ikke? Ja. Og Lasse Berg, han sagde til mig i dag, det er godt, at vi skal slukke kameraerne.
Det er hårdt. Altså, det jeg er også meget glad for, at der ikke er kamera på lige nu.
Ja, men det er mærke til, at jeg sidder uden for kameraet.
Vi elsker vores arbejde. Vi er glade for, at vi har fået lov til at dække Europaparlamentsvalg, men det er rigtigt nok. Jeg tror, vi alle os, der har været med til at dække det, til sammen har, det var faktisk også det, jeg skrev til nogle af jer tidligere i morges, vi har nok til sammen et søvnunderskud, der er lidt større end Frankrigs samlede offentlige gæld. Men altså, til gengæld kan vi lide det.
Yes.
Yes. Eller overmands popularitet i...
ja, lige præcis. Nå, i går, Cecilie, der var du jo igennem på vores flader flere gange. Du var til valgfest på en båd. Det så meget lækkert ud på Donau hos Viktor Orbáns rival, Peter Madjar. Og jeg hørte jo også, at du har simpelthen fulgt Peter både i går, men også i dag. Du var med ham ude at stemme i går morgen. Jeg har jo tracket dig hele dagen i går. Du jagtede ham også, da han var ude at stemme, ikke?
Jo, vi var ude at se ham stemme, og så fulgte vi ham sådan til hans valgfest senere. I dag der prøver vi også at finde ud af, hvor han er, men han har brugt det meste af dagen på at sove, og nu er han på sådan en interviewrunde, og vi håber, at vi måske kan få lov at snakke med ham lidt senere.
Men jeg kan godt se, Stephanie, at du hoppede lige over, da Cecilie var med i morges, for der stod hun jo ved busstopsted i Budapest, da vi lavede morgen-tv, og jeg vil sige, det vælt, altså når folk kigger ud af bussen, jeg har aldrig set så mange paraplyer komme ud af en bus bag en live reporter.
Det kan som, jo ikke være et cruise
der. Der var ikke meget cruise over det, skulle jeg hilse at sige. Der stod en druknet live reporter og gjorde det pissegodt.
Jamen altså, du gjorde det også fremragende i går, og jeg er ked af, at jeg ikke kiggede med i morges, Cecilie, men jeg må helt ærligt sige...
Ja, klokken 7:15, det er virkelig travligt af dig.
Jeg står med rundt derhjemme og drak kaffe og talte med mennesker i Frankrig, der var oppe at køre over, at de skulle til parlamentsvalg, så der var gang i butikken, men bare med blikket rettet mod et andet land. Hør en gang, i går i studiet, der sad Anna Gårdslev, vores europakorrespondent jo, og Ryborg, og sådan kommenterede jo også på tallene fra Ungarn. Og der sagde Anna flere gange, vi ved jo ikke særlig meget om Peter Madjar, hvad han står for politisk, så kan du ikke lige prøve for dem, og det vil jeg sige, det er altså simpelthen helt okay, hvis man tænker, Peter Madjar, hvad nu? Altså, jeg er kun lige i gang med at få styr på, hvem Orbán er. Kan du lige prøve at tegne billedet op the rivalry mellem de her to mænd? Hvad er det, de står for, og hvad er det, Peter Madjar, han håber på?
Jo, det kan jeg godt, men altså, Peter Madjar ved jo nærmest dårligt nok selv, hvad hans politik er. Han er kommet ind på, altså, på få måneder er han jo blevet navn her. For meget kort tid siden var der ikke en sjæl, der anede, hvem han var. Mm. Bortset fra, at han var sådan en lidt elitær type, som var gift med landets nu tidligere justitsminister. Men hun har så på et tidspunkt givet ham nogle optagelser af noget, som han siger, viser, at Orbán er totalt korrupt, og det er det, han har etableret hele sin valgkamp på, og det er det, som han blæser afsted med nu. Så hver gang man spørger ind til sådan, om hvad mener du egentlig om krigen i Ukraine, og hvad skal vi gøre, og hvad med EU og sådan noget, så får man lidt sådan nogle halve svar, hvor det eneste, han svarer fuldstændig klokkeklart på, det er, at Orbán, han er korrupt, og ham skal vi af med, og han vil reformere hele systemet.
Og hvordan faldt hans valg ud i går, Cecilie?
Jamen, han fik jo et strygende valg. Altså, det skal lige siges. Orbán fik jo et bedre valg. Men det havde vi jo også regnet med. Og den eneste grund til, at vi snakker om, at det har været et nederlag til Orbán, det er jo fordi, at ham her, Magyar, han er kommet ud af ingenting og har fået næsten hver tredje stemme i Ungarn fra at være et fuldstændig ubeskrevet blad. Mm. Hvor Orbán, han jo, ham havde vi jo regnet med, at han skulle have et strygende valg. Det har han også fået. Han har fået 44% af stemmerne, så det er i hvert fald ikke gået dårligt. Men det er alligevel noget, vi ikke havde set komme.
Cecilie, du skal bare vide, at Per Bang er jo rasende, vi så det, hvor du har været i Ungarn. Han er jo så op at køre over Ungarns politik, og han sidder også lige nu og stritter. Hvad vil du gerne sige, Per Bang?
Jeg synes jo bare, det er så vildt, det her resultat, og den her mand, der er kommet ud af ingenting, nu har fået så mange stemmer. Nu tænker jeg, at det nok også er mange fra Budapest, altså hovedstaden, som har stemt på ham. Det er bare en mavefornemmelse, jeg har ikke noget at bygge det på. Men Cecilie, hvordan har folk reageret på det her, dem du har talt med i dag?
Vi er faktisk rundt omkring i Budapest møder man altså også en del, der stemmer på Fidesz og på Orbán, så han har altså også stemmer inde i byerne, men det er rigtigt nok. Magyar, han fik jo 10.000 vis af mennesker på gaden dagen inden valget, og rigtig mange af dem glæder sig enormt meget til at se, hvad for noget politik, der ligesom skal komme ud af det her nu, fordi det stadig er lidt uklart. De ved bare, de vil gerne have noget andet end Orbán, og så har de stemt på ham.
Hvor var du henne? Og, altså, var du på båden, da beskeden om hver tredje stemme til Tisza kom, og hvordan så de ud, og var der fest og ungarsk gulasch?
Der var fuld grillmenu.
Fortæl.
Altså, jeg havde jo, det var cruise med festivalarmbånd og det hele og sådan noget, og ja, okay, så var der måske lidt et presseområde, og vi fik ikke sådan på den måde lov til at deltage i sådan den helt store
fest. Var der gulasch i presseområdet?
Der var sådan nogle små, rigtig kedelige ungarske håndbøger, som jeg faktisk ikke fik lejlighed til at smage på. Meget ærgerligt.
Men jeg hørte, du sagde fuld grillmenu. Det var til de andre, eller hvad?
Ja, det var til de fine gæster. Men lige over på den anden side af vandet, der havde de stillet sådan en stor skærm op, så det væltede ind med ungarere, der gerne ville se valget, sammen med Tisza, som hans parti hedder, Magyar, som også flere gange kom ud, ligesom hver gang der var kommet nogle gode stemmetal ind, eller sådan et eller andet. Så kom han ud, og så lod han sig hylde af folk, og de var vilde med ham.
Az első szó a köszöneti. Köszönöm önöknek is, és minden magyar embernek, aki leadtam a szavazatát.
Og så gik han så tilbage på båden igen, og det skete et par gange i løbet af aftenen.
Der var fest på begge sider af, hvad hedder det, de schönen blauen Donau. Det var sådan, du formulerede det. Hvad hedder det? Jeg prøver lige at sige det.
Andi schönen blauen Donau, det er jo en legendarisk sang.
Ja, det var det. Ja, lige præcis. Men hvad sagde du, Cecilie? Hvordan udtaler man det hos dig?
Jamen, det skal man passe på med. Men jeg tror nok, at Danu.
Det er ikke de schönen blauen Donau hos dig.
Cecilie, har Orbán egentlig reageret på det her?
Ja, det har han, og det regnede vi jo faktisk ikke med, at han ville. No. Men i nat, der krøb han alligevel ud og holdt selvfølgelig en sejrstale. Ja, ja. Nævnte ikke noget om Magyar overhovedet. Og han sagde bare, at han erklærede sig som vinder af valget. Og to be fair, det er han jo sådan set også. Og så sagde han, at Ungarn har sendt en fuldstændig klar besked til EU. Og så kom han med den her parole, som han har brugt flere gange, som er stop migration, stop krigen, stop køn. Flere køn, og stop Bruxelles.
Migratio stop, gender stop, haboru stop, Soros stop, Bruxelles stop.
Stop Bruxelles, så kigger Ole Ryborg pludselig op for sine noter.
Jeg skulle bare lige tilbage og tjekke, fordi det er jo en Johann Strauss-ting, men det er jo Andere.
Gud, jeg troede, det var Andi.
Ja, men jeg var også, men det var simpelthen trætheden, som meldte sig der.
Strauss den ældre, godt spillet ind til
altså, vi vidste, var vi meget Orbán her, for vi var jo stopkøn. Når vi var ligeglade med, om det var de eller der.
Ja, det
er selvfølgelig ret. Så vi kørte den ind med Orbán.
Cecilie, i går der talte vi jo meget om to højrefløjsledere i Europa, som hedder henholdsvis Marine og Giorgia. Altså Le Pen i Frankrig og Meloni i Italien. Og der sagde Anna Gaardslev flere gange, at Orbán i Ungarn, han jo faktisk har sagt det. Jamen, jeg kan arbejde med alle, og jeg vil sådan sige, egentlig godt tænke mig, at I arbejder sammen, fordi så kunne vi alle sammen have det sjovt sammen med en stor europæisk højrefløj. Hvor ligger han sig altså her dagen derpå? Har du noget bud på det?
Jamen, han har ikke sagt noget, siden han kom ud i nat, men altså, han har jo flirtet med begge de her to damer tidligere, det har vi jo set, men han er jo også altså indtil videre den eneste i EU, som har stillet sig totalt på bagbenene, når det er kommet til sådan noget som at støtte Ukraine økonomisk. Og det ved jeg ikke, det kan være, at I kan hjælpe mig med det i studiet, altså om der er nogle af de andre to der, som ligesom kunne være med på den, eller om man stadig står rimelig solo med det.
Altså, Ole Ryborg, der er jo forskel på Meloni og Le Pen, for at sige det mildt. Ikke? Hvem af dem tror du kunne være den bedste legekammerat for Orbán?
Orbán. Altså, problemet er jo, det afhænger af, hvor du ligger trykket. Altså, for det første, så er det jo sådan, at hvilke af dem kender hinanden bedst, det er selvfølgelig Meloni og Orbán, fordi de hele tiden mødes sammen til EU-topmøder i Bruxelles. Men altså, man kan jo også godt se, at det projekt, Orbán har gang i, er meget, meget, meget anderledes end det projekt, Meloni har gang i. Og så blander du så Marine Le Pen ind i det der, og der får jeg sådan lidt Kim Larsen-vibes, der hun er dem, de andre ikke vil lege med.
Okay.
Hun er det dårlige selskab. Altså, så det er... Der er ikke rigtig... Jamen, jeg har lidt svært ved at se, at jeg ser ikke nogen stor romance der forude, men
okay, det
kan
jeg blive
surprised.
Cecilie, du har rasende travlt, så vi slipper dig nu. Tusind tak, fordi at du også ville være med sammen med resten af udlandsredaktionen her, var jeg ved at sige, i Stjernestriber. Og god arbejdsløst.
Ja, tusind tak. Jeg skal ud se, om jeg kan finde Majar et eller andet
ja,
sted.
Ja, gør det. Vi glæder os.
Du giver dig godt. Bare efter ham. På ham.
Hey, Ilse.
Hej.
Godt, hej du.
Hej.
Prøv at høre, I skal jo også have noget at tale om, når I optager med Tine i morgen, ikke, venner? Så lad mig lige her til sidst, fordi nu har vi været på den store europæiske rundtur hos alle vores dejlige legekammerater, som er så søde, som de har rasende travlt, så kigger de også indenfor hos os på Stjerner Striber. Hvis der er én tendens, I må trække frem hver, I får kun én hver fra det europæiske politiske landkort, som det ser ud i dag, dagen derpå. Hvad er så det, vi skal holde øje med, Ryborg?
Du starter med mig?
Ja, nej, det må jeg ikke.
Jeg bare sad og kiggede på min telefon, og havde lyst til at begynde at spille den der Schönen blauen Donau.
Der Donau.
Jeg synes, hvis jeg skal pege på en tendens, så er det jo fascinerende at se to Europas to største ledede stjerner, Tyskland og Frankrig, har to regeringer, som har fået læsterlige politiske tæv i det her valg, og som begge kæmper med at finde sine fødder. Den ene, han udskrev et parlamentsvalg, og den anden, han sagde, der gik herfra, jeg har ikke lyst til at kommentere det her valg. Det var exit-melodien fra Scholz. Han kommenterede simpelthen ikke valget, da han gik fra Socialdemokraterne.
Det er også helt vildt.
Det er også mærkeligt. Ja. Så det var, der var ledestjernerne fik tæv, det var min tendens.
Midterpartierne fik
høv. Og nu har jeg fundet Anders Sønden, der er en blod.
Det er godt, den runder vi af på lige om lidt. Per Bang, hvad tager du, hvad skal vi holde? Hvad synes du, der er en anden vigtig tendens, vi kan uddrage over her, sådan et halvt døgn efter valget?
Jamen, en vigtig tendens, altså jeg synes jo også, at det er vildt interessant, at EU er gået noget til højre, men ikke så langt til højre, som der ligesom var lagt op til, hvis meningsmålingerne så på, eller indikeret inden valget. Og så synes jeg, det bliver interessant at se, hvordan den her centrum-midte holder fast, altså om den kan ligesom forblive fasttømret, for det var også det, som Ursula von der Leyen sagde. Hun vil gerne prøve at lave et flertal mellem de konservative og socialdemokraterne og de liberale, men fungerer det? Kan det komme til at fungere? Og kan vores veninde Georgia få lov til at få noget skulle have sagt ud fra højrefløjen? Det er den tendens, jeg vil kigge på.
Og så kan man vel sige, altså godt valg, hvis vi skal opsummere den pointe, det er godt valg til mange højrefløjspartier rundt omkring i Europa. Det er godt, Ole, det der, du spiller mig ligesom ud af udsendelsen nu, det kan jeg godt lide. Og så kan vi sige, at men midten i parlamentet beholder sit flertal.
Ja.
Ja, det er godt. Du, 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 du. Okay, den går langsomt, den
ja, det
der.
Gør, den går
men det er jo en vals, ikke? Til at høre, tror jeg. Okay.
Jeg tror, det tager lidt tid. Skal jeg spole frem?
En gang imellem, så er det federe lige at slutte af med Taylor Swift, ikke?
Jo.
Sådan.
Okay, der er tempo på.
Sådan.
Så er det nu.
Jeg laver en outro, Ole. Hold lige den der mobiltelefon op til din mikrofon. Det var Stjerner Striber Special. Dagen derpå. Vi beklager eventuelt tilfælde af overtræthed og utrolig grumset musikvalg. Det skal nok gå det hele, og vi får sovet til i morgen.
Ja.
Per Bang ser ud, som om han er ved at dø.
Ja, fuldstændig. Jeg skal høre, du taler noget med Katy Perry. Jeg skal ikke
have jeg vågnede helt op. Er det ikke skønt?
Jo, jeg synes, det er ondt.
Og på YouTube-videoen, der danser de. Ja. De valser rundt.
Vi kunne jo også bare have lagt den ind under, men nej, vi kører den på en.
Undskyld, Jørgen.
Vi kører den fra telefonen.
Oh.
And it's a wrap.